Teisipäeval, 2. mail 1944. Armas Kitti, laupäeva õhtul küsisin Peetrilt, kas ta ei arva, et peaksin isale meist midagi rääkima. Ja pärast lühikest kõhklemist pidas temagi seda õigeks. Olen rõõmus, kuna see on tõendiks tema sisemisest puhtusest. Kohe peal alla tulekut läksin isaga vett tooma ja ütlesin juba trepil. Isa, sa mõistad päris kindlasti, et Peeter ja mina koos olles ei istu meetrilise vahemaaga. On see sinu meelest halb? Isa ei vastanud kohe. Siis lausus ta. Ei, Anne, see pole halb, kuid siinses piiratud olukorras pead sa ettevaatlik olema. Ta ütles veel midagi samas mõttes ja siis läksime üles. Pühapäeva hommikul kutsus ta mu enda juurde ja ütles. Anne, mõtlesin veel kord selle üle järele. Mul hakkas juba hirm. Siin tagamajas pole see siiski päris õige. Uskusin, et olete sõbrad. Kas Peeter on armunud? Mitte sinna poolegi vastasin ma. Jah, Anne, sa tead, et saan teist väga hästi aru, kuid pead olema tagasihoidlik ja teda mitte liiga palju julgustama. Ära mine liiga sageli üles. Sellistes asjades on mees alati aktiivseks pooleks. Naine aga võib pidurdada. Väljas vabaduses on see midagi hoopis muud. Näed teisi noormehi ja tütarlapsi, võid väljas käia, harrastad sporti ja kõike võimalikku. Ent kui te siin liiga palju koos olete ja viimaks korraga sulle see enam nii ei meeldi, siis on kõik palju raskem. Näete teine teist vahet pidamata, õieti alati. Ole ettevaatlik, Anne, ja ära võta seda liiga tõsiselt. Seda ma ei teegi, isa, ja Peeter on mõistlik, ta on hea poiss. Jah, aga tal pole kindlat iseloomu ja ta on kergesti mõjutatav, nii hea kui halva poole. Loodan tema suhtes, et ta püsib heana, sest põhiliselt on ta korralik. Rääkisime veel veidikese ja leppisime kokku, et isa kõneleb ka veel temaga. Pühapäeva peale lõunal, kui olime ülal, küsis Peeter. Ja kas sa kõnelesid oma isaga, Anne? Jah, vastasin mina. Las ma jutustan sulle. Ta ei näe selles midagi erilist, kuid arvab, et me siin, kus me alati nii tihedasti koos istume, võime ka hõlpsasti tülli minna. Me leppisime ju kokku, et meid ülitse ja ma kavatsen sellest kindlasti kinni pidada. Mina samuti, Peeter, aga isa mõtles loode isiti olevat, ta arvas, et oleme sõbrad. Kas sa leiad, et me seda nüüd ei või olla? Mina küll, aga sina? Mina ka. Ütlesin isale, et sind usaldan. Ja ma usaldan sind, Peeter, täpselt ja täiesti nõnda, nagu ma isa usaldan. Ja ma usun, et sa seda väärid, eks ole? Loodan seda. Ta muutus punaseks ja kohmetuks. Usun sinusse, usun, et sul on hea iseloomi, et sa maailmas edasi jõuad. Vestlesime veel mitmest muust asjast ja ma ütlesin hiljem. Ma arvan, kui me siit välja pääseme, ei hooli sa minust enam. Ta võttis tuld. See pole tõsi, Anne. Ei, seda ei tohi sa minust iialgi mõtelda. Siis hüüti mind. Esmaspäeval kõneles ta mulle, et isa rääkis temaga. Sinu isa arvas, et sõprusest võib viimaks küll armastus kujuneda, kuid ütlesin talle, et ta võib meie peale kindel olla. Isa soovib nüüd, et ma õhtuti vähem üles läheksin, kuid mina ei taha seda. Mitte ainult sellepärast, et ma meelsasti Peetri juures viibin, vaid ma ütlesin temale, et ma teda usaldan. Usaldangi teda tõesti ja tahan talle seda usaldust ka näidata. Seda ei saa ma aga iialgi, kui jään umbusalduse tõttu alla. Ei, ma lähen üles. Vahepeal on ka Dusseli draama jällegi möödas. Laupäeva õhtul palus ta laduses hästi koostatud hollandikeelses kõnes vabandust. Fandaan oli kohe jälle hea. Dussel töötas kindlasti selle ülesande kallal kogu päeva. Tema sünnipäev, pühapäeval, möödus rahulikult. Ta sai meilt pudeli veini 1919. aastast. Fandaanidelt, kes talle nüüd siiski võisid kingitust teha, purgi pika lillit ja pakikese sületiteri. Kraalerilt sidrunimoosi, miipilt raamatu ja ellilt potilille. Dussel kinkis igale meist ühe muna. Anne. Kolmapäeval, 3. mail 1944. Armas Kitti, eelkõige nädala uudised. Poliitika peab pühi, pole midagi, tõesti mitte midagi juhtunud. Pika peale hakkan nüüd minagi uskuma, et invasioon toimub. Nad ei või ometi venelasi kõike üksinda teha lasta. Pealegi ei toimu nendegi juures praegu midagi. Härra Kofuis käib nüüd jälle igapäev büroos. Ta muretses Peetri sohva jaoks uue vedru ja nüüd peab too hakkama sadulsepa tööd tegema, mis talle arusaadavalt eriti ei istu. Härra Kofuis hankis ka kassi kirpude vastu putuka pulbrit. Kas ma nimetasin sulle, et meie mohvi on ära? Eelmisest neljapäevast saadik jäljetult kadunud. Ta on vist juba ammugi kassi taevas ja mõni loomasõber tundis tema söömisest mõnu. Ehk saab tema kasukast veel ühe lapse mütsi. Peeter on üpris kurb. Laupäevast alates seinetame poole 12 ajal. Hommikuti saame kausi teie putru, millega peame siis vastu pidama. Sellega hoiame ühe söömaaja kokku. Juurvilja on ikka veel nii raske saada. Täna oli meil keedusalat, mis juba hallitama kippus. Salat, spinat, keedusalat, muud ei ole. Ja siis veel halvad kartulid. Suurepärane kombinatsioon. Ma polnud üle 2 kuu enam haige. Laupäevast saadik on aga asi jälle nii kaugel. Kõigele vastu meelsusele ning ebamugavusele vaatamata olen siiski rõõmus. Kindlasti mõistad sa, et siin sageli päris meeleheitlikult küsitakse, miks, milleks üldse sõditakse, miks ei või inimesed rahus elada, milleks kõik laastamised. Need küsimused on arusaadavad, kuid ammendavat vastust pole senini keegi leidnud. Jah, miks ehitatakse Inglismaal üha suuremaid lennukeid, konstrueeritakse veelgi raskemaid pomme ja samal ajal taastamise otstarbel standardmaju? Miks kulutatakse iga päev miljoneid sõja jaoks? Kuid ravimiseks, kunstnikele ja ka vaestele ei jätku pennigi. Miks peavad inimesed nälgima, kuna teistes maailmajagudes toiduaineid hävitatakse? Miks on inimesed nii mõistmatud? Ma ei usu, et sõjas on süüdi ainult juhtivad mehed, valitsejad ja kapitalistid. Ei, nähtavasti ka väike mees. Muidu ei teeks rahvad, kui sellised seda kaasa. Inimestes peitub juba kord iha hävitada, tung surmata, tappa ja märatseda ja nii kaua, kui kogu inimkond pole läbi teinud täielikku metamorfoosi, on sõjad paratamatud. Kõik, mis on ehitatud, mille eest on hoolitsetud, mis on kasvanud, tallatakse maha ja hävitatakse. Ja inimkond peab uuesti otsast alustama. Olin sageli rusutud meeleolus, kuid mitte iialgi meeleheitel. Näen meie sukeldumises ohtliku seiklust, mis on romantiline ja huvitav. Olen kord juba endale pähe võtnud, et hakkan elama teistsugust elu kui tütarlapsed üldiselt ja hiljemgi mitte koduperenaise argielu. See on nüüd heaks alguseks paljugi huvitavaga, isegi kõige ohtlikumatel hetkedel näen olukorra koomilisust ja pean selle üle naerma. Olen veel noor ja mul on kindlasti veel mitmeidki peidetud omadusi. Olen noor ja tugev ja elan seda suurt seiklust teadlikult läbi. Milleks siis kogu päeva kurta? Mulle on palju kaasa antud. Õnnelik loomus, rõõmus meel ja jõud. Iga päev tunnen, et ma sisemiselt kasvan. Tunnen lähenevat vabanemist ja et loodus on nii kaunis ja inimesed mu ümber nii head. Miks peaksin siis meelt heitma? Anne. Reedel 5. mail 1944. Armas Kitti, isa pole minuga rahul. Ta mõtles, et ma juba ise pärast pühapäevast kõnelust enam igal õhtul üles ei lähe. Ta ei soovi mingit kuramaasi. Ma ei või seda sõna kuulda. On juba isegi liigne selle üle kõnelda, kuid vähemalt ei tohi seda teha halvustavalt. Räägin täna sellest temaga. Margo andis mulle head nõu. Kuule, mida ma umbes ütelda kavatsen. Isa, ma usun, et sa ootad mingit selgitust ja ma tahan seda sulle anda. Oled muidugi pettunud ja ootasid minult rohkem tagasihoidlikkust. Sa soovid kindlasti, et oleksin samasugune, nagu on teised 14-aastased tütarlapsed või nagu nad olema peaksid. Selles sa eksid. Sellest ajast alates, mil me siin viibime, juulist 1942 kuni paar nädalat tagasi, polnud mul tõesti kerge. Kui sa teaksid, kui sageli ma õhtuti nutsin, kui õnnetu ma olin, kui üksildasena end tundsin, siis sa mõistaksid, miks ma tahan üles minna. See ei toimunud üleöö, et ma nii kaugele jõudsin. Suuta elada täiesti ilma emata või kellegi teise toetuseta. Mulle maksis palju vaeva ja hulga pisaraid saada nii iseseisvaks, nagu ma praegu olen. Sa võid naerda ja mind mitte uskuda, kuid see ei muuda minu jaoks midagi. Tean, et olen inimene, kes iseenese eest väljas on ja ma ei tunne end teie ees üldse mitte vastutavana. Jutustasin sulle seda ainult selleks, et sa ei arvaks, nagu varjaksin ma midagi. Kuid oma tegude eest vastutan ma ise. Kui ma raskustes viibisin, siis teie, ka sina, sulgesite silmadega tahtnud midagi kuulda. Sa ei aidanud mind, vastupidi, ainult mainitsesid, et ma poleks nii lärmakas. Olin kärarikas selleks, et mitte alati õnnetu olla ja olin ülemeelik, et mitte üha kuulda sisemist häält. Mängisin poolteist aastat päevast päeva komöödiat, nurisemata ja osast välja langemata. Olen ennast senini läbi võidelnud ja nüüd olen sellest üle saanud. Olles iseseisev kehalt ja vaimult, ei vaja ma enam ema, pärast kõiki neid võitlusi olen muutunud tugevaks. Ja nüüd, kus ma seda saavutasin, kus ma tean, et olen end maksma pannud, tahan ka ise jätkata oma teed. Seda teed, mille leian õige olevat. Sa ei või ega tohi suhtuda minusse kui 14-aastasesse. Kõigi nende raskuste tõttu olen ma vanem. Mul pole vaja oma tegusid kahetseda ja ma toimin nii, nagu leian õige olevat. Sa ei suuda mind oma südame headusega ülevalt eemal hoida. Emba kumba, kas sa keelad mulle kõik või usaldad mind läbi paksu ja vedela? Ainult jäta mind rahule. Anne. laupäeval, 6. mail 1944. Armas Kitti, eile enne söömist panin isale taskusse kirja, milles kirjutasin seda, mis ma sulle eile seletasin. Pärast lugemist oli ta kogu õhtu roopast väljas, nagu ütles mulle Margo. Mina pesin ülal nõusid. Vaene Pim, oleksin õieti pidanud teadma, missugune tagajärg selle pistlil on. Ta on nii tundeline. Ütlesin kohe Peetrile, et ta ei tohi enam midagi pärida. Pim pole minuga sellest asjast enam kõnelnud. Kas see tuleb veel? Siin elu liigub jälle tasapisi. Mida hindadest ja vabaduses viibivatest inimestest räägitakse, seda on peaaegu raske uskuda. Pool naela teed maksab 350 kuldnat, nael kohvi 80 kuldnat, või nael 35, kanamuna 1,45. 100 grammi Bulgaaria tubaka eest makstakse 14 kuldnat. Iga üks ajab musta äri. Igal jooksupoisil on midagi pakkuda. Meie pagaripois muretses meile 90 sendi eest peenikese vihikese nõele lõnga. Piimatooja hangib toitluskaardid. Keegi matuseäri omanik hangeldab juustuga. Iga päev on kuulda sisse murdmistest, mõrvadest ja vargustest. Millest vahel võtavad peale kutseliste roimarite osaga politseinikud ning valveteenistujad. Iga üks tahab midagi kõhtu saada ja kuna palgatõstmised on keelatud, laskuvad inimesed lõpuks kelmusteni. Noorte politseil on pidevalt tegemist. Iga päev kaob 15, 16 ja 17 aastasi ning vanemaidki tütarlapsi. Nägemiseni. Aga see on õieti vale. Saksakeelne saade Inglismaalt lõpeb alati jälle kuulmiseni. Nii peaks minu juures olema. Jälle kirjutamiseni. Anne. Pühapäeva hommikul 7. mail 1944. Armas Kitti. Isal ja minul oli eile lõunapaiku pikem kõnelus. Pidin hirmsasti uluma ja tema tegi seda sama. Tead sa, Kitti, mis ta mulle ütles? Olen oma elu jooksul juba palju kirju saanud, ent see oli küll kõige inetum. Sina, Anne, kellele vanemad on nii palju armastust osutanud, kelle heaks nad alati valmis on kõike tegema, keda nad alati on kaitsnud, mis ka iganes poleks juhtunud. Sina räägid, et ei tunne vastutust. Sina usud end olevat tagaplaanile surutud ja üksinda jäetud. Ei, Anne, sellega tegid sa meile suurt ülekohut. Võib-olla sa ei mõtelnud nõnda, kuid nii oled sa kirjutanud. Säärast etteheidet, Anne, pole me küll ära teeninud. Jah, ma eksisin rängalt. See on küll kõige hullem, mis ma oma elus olen teinud. Ma ei tahtnud muud kui oma nutmiste ning pisaratega end tähtsaks teha, et ta minuga arvestaks. Selge, mul oli rohkesti muresid, aga niimoodi pimmi süüdistada teda, kes minu heaks kõik tegi ja veelgi teeb. See oli hullem kui nurjatu. On hea, et mind korraks mu kättesaamatust kõrgusest alla toodi, et mu uhkus lüüa sai, sest olin juba jälle ise endast liiga sisse võetud. Mis Preili Anne teeb, pole ammugi veel hästi tehtud. Kes teisele, kellest alati ütleb, et ta teda armastab, sellist valu teeb ja pealegi veel meelega, see on alatu, väga alatu. Ja kõige rohkem häbistab mind see viis, kuidas isa mulle andestas. Ta tahab kirja ahju visata ja on minu vastu nii armas, nagu oleks tema midagi halba teinud. Jah, Anne, sa pead veel kohutavalt palju õppima. Alusta kord sellega, selle asemel, et teiste peale ülalt alla vaadata või teisi süüdistada. Ma olen palju rasket läbi elanud, aga kas seda ei tee minu vanuses igaüks? Mängisin sageli komöödiat, ent ma polnud selles isegi teadlik. Tundsin end üksildasena, siiski polnud ma iial meeleheitel. Pean sügavalt häbenema ja häbenengi sügavalt. Seda, mis on juhtunud, ei saa enam muuta, kuid võib hoolitseda selle eest, et selle taolisi asju enam ei korduks. Tahan alustada jällegi otsast peale. Ja see ei või olla raske, sest mul on ju Peeter. Tema toetusel suudan ma seda. Ma pole enam üksi. Mina olen talle armas ja tema minule. Mul on mu raamatud, mu jutustuse vihik, mu päevik. Ma pole eriti inetu, mitte väga rumal. Mul on rõõmus loomus ja ma sooviksin meelsasti olla hea iseloomuga. Jah, Anne, sa tundsid väga hästi, et su kiri oli liiga karm ja tõest kaugel, kuid sina olid veel sellele uhke. Tahan jälle isa endale eeskujuks võtta ja ma parandan ennast. Anne.